Saodat asri qissalari. Musulmonlar Badrga yo'l olishganiga balolariga giriftor bo'lsin va bittasi ham qaytmasin degan orzuda bo'lgan yahudiylar mo'minlarni tushlarida ko'rganda ham toqat qilib bo'lmaydigan darajadagi zafar bilan qaytishganini hech hazm qila olmayotgan edilar. Buning natijasida ko'ngilsiz oqibatlarga olib keluvchi mojarolar chiqara boshlashdi. Ka'b ibn Ashraf bilan keksa shoir Abu Ofakning boshlariga tushgan kun ham ularni to'xtatmagan, aksincha yanada keskin kayfiyatga tushirgan edi. Bir kuni janob Rasululloh do'stlari bilan birga Bani Qaynuqo yahudiylari huzuriga bordilar va ularni to'plab xitob qildilar. Ey qaynuqoliklar, Allohdan qo'rqing. Qurayshning boshiga kelganiga o'xshash bir intiqom sizlarning ham boshingizga kelishi mumkin. Mening Alloh yuborgan payg'ambar ekanimni bilasiz. Buni kitobingizda o'qib turibsiz. Buning ustiga Alloh taolo sizlardan menga ishonishingiz to'g'risida ahd ham olgan. Shunday ekan, islom dinini qabul eting va o'zlaringizni qutqaring. Ichlaridan biri so'z oldi. O'rozlangan bir ifoda ila: "Ey Muhammad, sen bizni o'zingning qavming deb o'ylayapsan. Harbdan, urushdan bexabar qavmga duch kelib, otni qamchilay qolay deyishing seni aldab qo'ygan bo'lmasin. O'zingga kelib olishingni tavsiya etaman. Bordi-yu, sen bilan jang qilish majburiyatida qolsak, bizning qanday urushqoq ekanimizni pushaymonlik ichra ko'rasan." Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ortlariga qaytdilar. Odamlar bunday jur'atli, jasoratli so'zlarni nimaga tayanib so'zlayaptilar? Kimga ishonyaptilar? Holbuki harbni tushunadigan, yaxshi urushadigan millat emas edi ular. Qolaversa, kitoblardan olgan bilimlari Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bu ishni oxirga yetkazajaklaridan, vazifani mukammal shaklda ado etajaklaridan xabar berib turibdi. Bu ishlari bilib turib, o'zlarini o'limga, olovga tashlash bilan barobardir. Payg'ambar janobimiz sallallohu alayhi vasallam Madinaga qaytib kelganlarida Jabroil Amin ham u zotga tabliğ etish uchun Alloh taoloning ushbu farmonini keltirgan edi. Ey Muhammad, kufr yo'lini tutgan kimsalarga ayting: "Shak shubhasiz, bu dunyoda mag'lub bo'lasiz va oxiratda jahannamda to'planajaksiz. Naqadar yomon joy u. Ey yahudiylar, sizlar uchun biri Alloh yo'lida jang qilgan, ikkinchisi kofir bo'lgan ikki guruh orasidagi to'qnashuvda ibratli hodisa bo'lgan edi. Ular musulmonlar o'z ko'zlari bilan kofirlarning ikki barobar ko'p ekanini ko'rib turar edilar. Alloh esa o'zi istagan kishilarni g'olib qilish bilan qo'llab-quvvatlaydi. Albatta, bu voqeada fikr egalari uchun ibrat bordir. Bu oyat Qaynuqo yahudiylariga tabliğ etildi. Ammo quloqlaridan kirib, ikkinchi quloqlaridan chiqib ketdi go'yo. Endi bora-bora sudrashishgan, surlashishgan, ipni uzadigan holga kelishgan edi. O'sha kunlari Qaynuqo yahudiylardan bir zargarning do'koniga bir musulmon xotin kirdi. Buyurtma bermoqchi edi. Zargar unga joy ko'rsatdi, ishga kirishdi. Shu payt boshqa bir yahudiy sezdirmasdan do'konga kirib, xotinning ko'ylagi etagini yelkasiga igna tugma ila qadab qo'ydi. O'zi bir chekkada turdi. Saldan keyin zargar ishni bitirgach, xotin taqinchoqlarini olib endi o'rnidan turmoqchi bo'lganda, do'konni qahqaha ovozi tutib ketdi. Xotin sarosimada kulayotganlarga boqdi va o'zi mazah qilinayotganini sezdi. Nomus kuchidan baqirib, yahudiylarni so'ka boshladi. Xotinning faryodi bozorda turgan bir musulmonning qulog'iga yetib, u do'konga chopib keldi. Ahvolni tushunib, yahudiyga tashlandi. Birini o'ldirdi. Hammalari yigitning ustiga o'pirilib, uni ham o'ldirishdi. Endi g'ish qolipidan ko'chgan edi. Musulmonlar zudlik bilan bir lashkar etib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam boshchiliklarida kelib, qaynuqoliklarni bir tarafdan qamal qilib olishdi. Biror kimsani ichkari kiritishmadi. Biror kimsani tashqari chiqarishmadi. Qamal 15 kun davom etdi. Nihoyat Qaynuqo yahudiylari taslim bo'lishdan boshqa chora qolmaganini anglashdi. O'zini musulmon qilib ko'rsatadigan mashhur munofiq Ubay ibn Salul shoshib kelib, janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni izlab topdi. "Yo Muhammad, mening do'stlarimga ikrom va ihson qil", dedi. Janobimiz uni bu taklifini javobsiz qoldirdilar. U so'zlarini takrorladi, yana javob ololmadi. Endi qo'lini janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ko'ylaklari ichiga suqdi. Suqarkan uchinchi dafa so'radi. Rasul akram shunday asabiylashdilarki, atrofdagilar ham buni yaqqol sezishdi. "Nadomatlar bo'lsin senga, meni xoli qo'y", dedilar. Ammo u munofiq ketadigan kayfiyatda emasdi. Yahudiylarning o'ziga qilgan yaxshiliklarini aytar, ularga ham yaxshilik va ehson qilinishini istar. Agar yahudiylarga yomonlik ko'rsatilsa, boshlariga bir balo sotib olishlarini tinmay javrar edi. Nihoyat Rasululloh indamaygina u yerdan ketdilar. Ammo ularni Madinadan chiqarib yuborishni buyurdilar. Bu surada yana oyati karima indirildi. Unda bunday deyilardi: Ey mo'minlar, yahudiylar va nasroniylarni do'st tutmangiz. Ularning ba'zilari ba'zilariga do'stdirlar. Sizlardan kim ularga do'st bo'lsa, bas o'shalardandir. Albatta Alloh zolim qavmni hidoyat qilmas. Bas siz ham dillarda maraz bo'lgan kimsalar, bizga biron baloni yetishdan qo'rqamiz degan hollarida ular kofirlar tomonga shoshayotganini ko'rasiz. Shoyat Alloh musulmonlarga g'alaba bersa yoki o'z huzuridan bu munofiq kimsalarni sharmanda qiladigan biron ishni keltirib, ular ichlarida yashirgan narsalarni nadomat qutquvchilariga aylanib qolsalar. Moida surasi 51-52 oyatlar. Bu oyatlar tushgan paytda Qaynuqo yahudiylari afvini tilab, ular nomidan iltimos qilib kelmoqchi bo'lib turgan Uboda ibn Sobit Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzuratlarini topib uzr ma'zur tiladi. Nima qilmoqchi bo'lganini, endi o'sha niyatdan voz kechganini aytdi. Orada yahudiylardan bir necha kishi kelib, Abu Uboda huzuriga kelib, "Sen bizning ittifoqchimiz eding. Bizga bugun yordam bermasang, qachon yordaming tegadi?" deyishdi. Uboda ularga yaqinda tushgan oyatlarni o'qib berdi. So'ngra endi bu ittifoqning davom etmasligini, agar ular bilan do'st bo'lsa, Allohning va Rasulining do'stligini yo'qotib qo'yishini tushuntirdi. Oxirida bunday dedi: "Menga Allohning va Rasulining do'stligi kerak. Bu do'stlikni hech bir narsaga alishmayman. Bu yo'lda hamma narsadan ajralishimni bilsam ham natija o'zgarmaydi." Undan endi foyda chiqmasligini anglagan yahudiylar bu gal Abdulloh ibn Ubay ibn Salulni o'rtaga qo'ymoqchi bo'lishdi. Tushgan oyatlar bilan u ancha hisoblashib o'tirmasdi. Uboda ham shu damgacha yahudiylarga ittifoqdosh bo'lib kelgani tufayli bir kun emas, bir kun boshiga balo tushishi mumkinligidan qo'rquvda kechalari uyqusi qochib chiqsa, ibn Ubay yahudiylarni qanday qutqarish dardiga mubtalo bo'lib, fikr-zikri shu bilan band edi. Qalbi avvaldan ular bilan bir va doimo bir bo'lib qolajak, hech qachon musulmonlarga nisbatan sevgi va qalbidan sevgi qalbidan o'rin olmayacak. U yana keldi. Yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni rohatsiz etajak, yahudiylarni Madinada qoldirish choralarini axtarajak. Janobimiz o'tirgan uyning eshigida Uvaym ibn Saidaga duch keldi. "Yo'l bo'lsin, ey ibn Salul", so'radi Uvaym undan. "Muhammadda gapim bor edi. Bu gal u zotni bezovta qilishingga ruxsat bermayman, ey ibn Salul. Vaqt borida g'azabimni qo'zg'otmasdan ket bu yerdan." Uning jahli chiqdi. Ibn Ubaydek bir odamga bunday muomala qilishga kimning haddi sig'adi? G'azabli nigoh tashladi. "Yo'limdan qoch", demoqchi bo'ldi. Uvaymni yo'ldan qochirishga shu qarashibning o'zi kifoya degan ishonchda olg'a bosdi. Ammo Uvaym uni qattiq itarib yubordi. Ibn Ubay yuzi bilan devorga urildi. Qon chiqib soqoliga siza boshladi. Uning bu holini yahudiylar ham ko'rishdi va endi ish bitganini anglab yetishdi. Ibn Ubay bu holga tushirildimi, ortiq Madinada orqa qilsa bo'ladigan odam qolmaganligini tushunishdi. Ibn Ubay o'zini sal-pal o'nglab oldida kin va nafrat to'la ovozda "Menday bir odamga balolar bo'lsin sizlarga" deya bu yerdan ketdi. Nabiy akram sallallohu alayhi vasallam hazratlari Qaynuqo yahudiylarga Madinadan 3 kun ichida chiqib ketishni amr qildilar. Zinhor hazili yo'q edi bu amrning. Yahudiylar qisqa vaqt ichida hozirlik ko'rishdi. O'zlari chiqargan fitna va fasod tufayli pushaymon bo'la-bo'la shaharni tashlab chiqib ketishdi. Orqalaridan ularning haydalishidan rozi bo'lmagan bir qism munofiqlar hamda ikki yahudiy qabilasi Bani Nazir va Bani Qurayza qoldi.